Ja nyt vuorossa on Kultakuume, ja minä olen Janne Junttila. Tänään pääaiheemme ovat Miesten tarinat teatterissa, dokumentaaristen haastattelujen draama. Maaseudun pojat, duunariäijät, metsien miehet puhkeavat puhumaan suhteestaan kosketukseen, hellyyteen ja väkivaltaan. Kajaanilaisten teatteriesitys Miehen kosketus on saanut ylistäviä arvosteluja eri puolilla maata.
Kyllä se suru pitää itsestään huolen. Kyllä se siellä pitää. Mun pitää niin kuin yrittää kääntää tätä kelloa kohti iloa aktiivisesti koko ajan, että mä en jähmety.
Ja mitä syvemmin ne pystyy kohtaamaan, niin sitä enemmän tavallaan tulee se, mikä on se elämän suuri lahja. Se on semmoinen armahtava lämpöhuumori.
Mietin niin kuin tämän kosketuksen ja kauneuden niin kuin yhteyttä. Mä oon joskus ajatellut silleen, että niin kuin kaikki mun elämän tavallaan ne tärkeimmät asiat mahtuu yhden tämmöisen niin kuin parisängyn sisälle.
Siis silloin kun mä tapasin nykyisen vaimoni ja me kosketettiin toisiamme, vaikka otettiin kädestä, niin mulla oli semmoinen tunne silloin rakastuneena, että niin kuin kukaan ulkopuolinen ei kosketa mua, että se tulee jotenkin niin kuin sisältä.
Näin esityksessä Miehen kosketus, esityksen ohjaaja Eino Saari ja Vankien kanssa teatteria tekevä ohjaaja Tuija Minkkinen kertovat kohta, kuinka he tekevät taidetta. Kuulemme tässä ohjelmassa myös Nobel-palkitun Heinrich Böllin suhteesta terrorismiin sekä lasten lukuharrastuksen merkityksestä. Säveltäjä Kaija Saariaho on lahjoittanut 1 000 000 euroa musiikkitalon konserttiurkujen hankkimiseen. Saariahon aloitteen lisäksi urkuja ovat rahoittamassa useat säätiöt ja musiikkitalon päätoimijat mukaan lukien Yle. Urkuhankkeen tavoitteena on rakentaa musiikkitalon pääsaliin konserttiurut, joissa on 80 äänikertaa. Ja näistä uruista suunnitellaan Suomen suurimpia. Tavoitteena on, että urut soivat musiikkitalossa 4 vuoden kuluttua. Kaija Saariaho on nyt puhelimessa. Hyvää päivää.
Hei, hei.
Millaiset urut Helsinkiin on toivon mukaan tulossa?
Toivon mukaan rikkaat ja modernit urut, joilla voidaan soittaa hyvin paljon erilaista musiikkia, jotka vastaa myös kapellimestareiden ja orkestereiden toiveita.
Tavoitteena on tehdä kunnolla ja laatua. Mistä vastaavan kokoisia, vastaavanlaatuisia urkuja löytyy lähimpänä?
No, Ranskan uudesta Philharmonie-salista esimerkiksi, joka rakennettiin ja jossa avattiin viime vuonna urut, niin siellä on esimerkiksi tämmöiset modernit ja rikkaat urut. Niistä voisi varmasti, että ehkä tullankin ottamaan mallia, koska tänne on saatu asiantuntijaksi ranskalainen urkuristi ja spesialisti Olivier Latry.
Maalikon korvaan tuommoiset megaurut saattaa kuulostaa vähän pölyisiltä. Miten se tosiasiassa on? Minkä verran nykysäveltäjät hyödyntävät urkuja sävellyksissään?
Mitä ne voi pölyisiltä kuulostaa, kun ei niitä ole vielä olemassakaan?
Siis tarkoitan, että siitä tulee mieleen vanha klassinen musiikki, mutta totuus on ilmeisesti toinen.
No siis, kuka uruista oikeastaan mitään tietää? Eikö niin, että useilla saattaa tulla mieleen virsisäästykset kirkoissa? Hmm. Mutta urkujahan käytetään enemmän ja enemmän, koska siihen vanhaan työtaitoon, millä niitä rakennetaan, niin on myös nykyään yhdistetään paljon nykyteknologiaa ja kaikissa uusissa konserttitaloissa ympäri maailman, niin niihin ihan järjestään rakennetaan myös uudet urut. Ja uruille ja orkesterille sävelletään enemmän kuin ehkä ainakin tosi pitkään aikaa.
Nyt tehdään enemmän musiikkia uruille kuin kuin aikoihin. Musiikkitalosta kerrotaan, että rahoittajien kanssa tehdyssä sopimuksessa, niin siinä on ehto urkujen aktiivisesta käyttämisestä. Mitä se tarkoittaa?
No totta kai, jos sinne tämmöinen kallis soitin rakennetaan, niin sille toivotaan käyttöä. Ja siihen on nyt erilaisia strategioita. Esimerkiksi nyt on aloitettu kampanja, jossa kerätään tälle musiikkitalosäätiölle varoja niin, että pystytään järjestämään vakituisesti kutsumaan sinne hienoja solisteja. Ja Suomessahan on paljon todella hyviä purkureita myöskin. Purkuviikonloppuja tai festivaaleja. Se avaa kyllä aika paljon uutta käyttöä myös musiikkitalolle, joka on esimerkiksi viikonloppuisin aika hiljainen.
Tosiaan Musiikkitalon säätiö järjestää myös lahjoituskampanjan, jossa kuka tahansa voi tukea urkumusiikkia. Tuotoilla tuetaan urkukonserttien järjestämistä ja tilataan uusia urkuteoksia kotimaisilta säveltäjiltä. Säveltäjä Kaija Saariaho, Klassisen musiikin ystävät kiittävät.
Kiitos, kiitos sinulle.
Kajaanilainen teatteriohjaaja Eino Saari ja Helsingissä työskentelevä ohjaajapedagogi Tuija Minkkinen hyödyntävät teatterissaan dokumentaarisia haastatteluja. Kajaanissa parhaillaan esitettävä Saaren ohjaus Miehen kosketus on saanut ylistäviä arvioita eri lehdissä. Ja tätä esitystä varten on haastateltu kymmeniä miehiä heidän kokemuksistaan ja suhteestaan kosketukseen. Minkkinen on kerännyt Porttiteatterin joulutarinoita esitykseen kokemuksia joulusta vankilassa ja vankilan ulkopuolella. Tuija Minkkinen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Eino Saari Kajaanin studiossa, terve miehen.
Tervepä terve, oikein hyvää iltapäivää.
Kuin myös. Puhutaan tällä kertaa etenkin tästä tekemisen tavasta, hieman myös esitysten teemoista. Väliin kuullaan otteita näistä kahdesta esityksestä, siis Miehen kosketus ja joulutarinoita. Aloitetaan Einosta. Te teitte kymmeniä haastatteluja ja koostitte niistä siis editoiden esitystekstiin. Siellä on sijassa asiantuntijakommentteja. Mikä tässä haastattelemisessa, tekemisen tapana, teatterin tekijälle etenkin, mikä siinä on vaikeinta, palkitsevinta?
No kun oli aiheena tällainen varsin, miten mä sanoisin, sähköinen aihe, miehet ja heidän suhteensa kosketukseen, niin ihan ensi alkuun jännitin kovasti sitä, että miten miehet puhkeavat puhumaan tällaisesta aiheesta. Ja kiinnitin kovasti huomiota siihen, että miten kykenen haastattelutilanteessa rakentamaan sellaisen luottamuksellisen, vapaan ja turvallisen ilmapiirin, jossa haastateltava mies itse voisi niin kuin valita ja rajata ne aiheet, joista hän on ja ei ole halukas puhumaan. Ja kun mä olin tekemässä dokumenttiteatteriesitystä enkä esimerkiksi akateemista tutkimusta, niin mä päätin sitten lähestyä näitä tilanteita niin, että me tavattiin haastateltavan valitsemassa paikassa hänen suomallaan ajalla ja ilman oikeastaan tämmöistä valmista kysymyspatteristoa. Mä kysyin kaikilta haastateltavilta ensi alkuun, tai pyysin heitä sijoittamaan itsensä johonkin henkiseen tai fyysiseen maisemaan, josta katsovat olevansa kotosin. Ja sopivassa kohtaa haastattelua kysyin jokaiselta heidän lempikosketustaan. Mutta muilta osin annoin sitten hetken ja tilanteen viedä, että käytännössä yksi saattoi puhua pari tuntia omasta isäsuhteestaan, toinen lapsuuden kosketusmaisemistaan, kolmas pohtia parisuhteensa problematiikkaa. Että se skaala oli hyvin laaja ihan kestoltaankin. Lyhin haastattelu kesti parikymmentä minuuttia ja pisin 5,5 tuntia.
Tuija, ajatuksia haastattelemisesta?
Mehän ei varsinaisesti mennä esitys edellä haastattelemaan ihmisiä, vaan me, kun me tavataan heitä esimerkiksi avovankiloissa, vankilatyöpajoissa, me kutsutaan heidät Porttiteatterin toimintaan mukaan, että että meillä on se ryhmä ja toki tuo luottamus on kaiken A ja O ja dialoginen suhde ihmisiin. Ja jossain kohtaa me lähdetään työstämään yhdessä. Me yleensä kirjoitetaan tosi paljon ja tosi eri näkökulmista, aistien kautta kirjoitetaan ja unelmajouluista kirjoitettiin tosi paljon. Ja sitten jossain kohtaa se materiaali alkaa valikoitumaan kunkin kohdalla, että mikä oli se, mutta sitä materiaalia on meillä kyllä ihan niin kuin massiiviset määrät jossain vaiheessa.
Kuinka paljon Saarelle kertyi nauhaa?
Noin 150 tuntia, joista ehkä semmoinen prosentti tai puolitoista päätyi varsinaiseen esitykseen.
Tuija Minkkinen, kävin eilen katsomassa Porttiteatterin joulutarinoita ja paitsi jännittävät kertomukset, siis niin kuin hyvät jutut, niin mun mielestä draamallisesti kiinnostavia on monet näistä teksteistä, joissa on tarkkoja yksityiskohtia. Lasketaan kynien ja kirjojen määriä, kootaan palapeliä palapalalta.
Sänkyjä, pöytiä, kaappioita, ikkunoita ja ovia on kaikkia tasan yksi. Kirjoja on 14, joista luettuja 13. Laitoksen vaatteita on 34 ja 6 kappaletta omia. Kyniä on yhteensä 23, joista värillisiä 18 ja 2 kolmasosaa. Lyijykyniä 2 ja 1 kolmasosa. Ja kuulakärkikyniä 2, joista toimivia joka toinen. Paperisia kalentereita on yhteensä 8, 6 tuhlattua, 1 keskeneräinen ja 1 avaamaton. Keskeneräisessä on sivuja 365, joista 340 ruksattua ja 25 ruksaamaton. Pitäisi vielä jaksaa tuulata 25 pitkää vuorokautta, jotta pääsin käsiksi viimeiseen kalenteriini täällä.
Tässä tämä yksityiskohtien luettelo tavallaan paljastaa siitä kertojasta draamallisesti jotain. Psyykkisen tilan. Kyllä. Mikä lomo tämmöisessä niin kuin yksityiskohtaisuudessa on?
No mun mielestä nämä yksityiskohdat kyllä ankkuroi nämä jutut ihan eri tavalla, että tässähän nerokkaasti me siis kirjoitetaan näitä eteenpäin näitä tekstejä. Tämä on muuten itse asiassa tämän esittäjän itsensä kirjoittama tämä luettelo kyllä, että tämä ei ole silleen, muistaakseni tätä ei ole käsitelty, mutta tässä nerokkaasti Titta Minkkinen kirjoittaa näitä eteenpäin ja nimenomaan näihin yksityiskohtiin kannattaa silloin tarttua, koska ne ankkuroi toisella tavalla kuin se, että joku sanoo suoraan näyttämöllä, että no kyllä sekin on jossain kohtaa ihan hieno ja tuossa on eri tasosta materiaalia tuossa esityksessä, että jos joku sanoo, että silloin minä tunsin näin kuin se, että se istuu yksin ja luettelee asioita esimerkiksi.
Ei, no tästä konkreettisuudesta.
Niin, kyllä ne yksityiskohtaiset muistot tuntuu avaavan jollain jännällä tavalla kaikkein niin kuin avarimpia maisemia ja tota, niihin on helppo samaistua, niistä löytää katsojana, todistajana, kuulijana myös itsensä.
Tässä on tosiaan tosielämän ihmiset, siis osa draamallista esitystä. Minkälaisia eettisiä pohdintoja olette tähän liittyen käyneet? Aloitetaan vaikka Kajaanista.
No kyllä se ihan käytännön etiikka oli jatkuvasti tuossa prosessissa tapetilla. Näyttelijöillä tietysti erityisesti, meillä on tässä 5 vaarakollektiivia ja Kajaanin kaupunginteatterin näyttelijää, jotka näiden miesten ja asiantuntijoiden tarinoita ja kokemuksia ja havaintoja tulkitsevat ja siinä on ikään kuin koko ajan se tietoisuus siitä, että esittämäsi henkilö saattaa istua eturivissä seuraamassa tulkintaasi hänestä. Ja tämä sitten johti meillä sellaisiin eettisiin ja esteettisiin valintoihin esimerkiksi, että se on aika semmoista pudotettua. Se ilmaisu hyvin kunnioittavaa, ihan hirveästi siellä näyttämällä ei tyypitellä tai luoda karaktäärejä. Ja tämä läpäisee sitten oikeastaan myös tämän niin kuin asiantuntijakerroksen tässä. Me tehtiin sellainen ratkaisu meidän esityksessä, että nämä tavalliset miehet esiintyy esityksessä etunimillään ja asiantuntijat sitten koko nimillään, että ehkä nyt pikkusen käyttävät näyttelijät enemmän vapauksia niin kuin tutkijoiden ja asiantuntijoiden suhteen. Ja se, mitä tässä on esityskaudellakin tapahtunut, meillä oli ensi ilta tuossa syyskuun alussa, niin niin aika ajoin on pitänyt näyttelijöitä vähän niin kuin muistuttaa siitä, että niin kuin suitsivat itseään ilmaisun suhteen.
Eino Saaren Miehen kosketusesityksessä siis on tehty iso määrä haastatteluja, joista sitä autenttista nauhaa kuullaan esityksessä. Pääasiassa kuitenkin tekstejä esittävät näyttelijät. Tämä on dokumenttiteatterin ehkä yleisin piirre. Tuija Minkkisellä on siis kirjoitettuja tekstejä ja henkilöt esittävät omia tekstejään. Millaisia pohdintoja tästä eettisestä puolesta?
Niin, meillä on siis autenttiset ihmiset ja autenttinen materiaali. Tosin joitain kohtia on hieman sekoitettu, että jotkut ihmiset ovat antaneet toiselle oman tarinan kerrottavakseen, mutta kaikki on niin kuin heidän omia tarinoitaan. Tokihan tämmöisessä teatterin tekemisessä, kun ajatellaan, että kyseessä on vapautumisvaiheessa olevat vangit ja vapautuneet vangit, niin siinä on myös sellainen tietynlainen toinen kärki, että siinä annetaan mahdollisuus ikään kuin jonkunlaiseen muutokseen ja kasvuun sen prosessin aikana. Että siinä se eettisyys on niin kuin tosi isossa roolissa. Ja ehkä noita tarinoita miettiessä, että siinä on joitain sellaisia ihmisiä, jotka on ollut sitten useamman vuoden, niin tietää jo siitä ihmisestä, että jos mä vähän usutan sitä nyt ottamaan tässä esityksessä tämän roolin tai kirjoittaa tämän puolen itsestään nyt esille, niin se voisi vahvistaa hänessä jotain niin kuin hyvää. Ja myös se on tosi rankkaa se materiaali ja ihmisille sellaisia keskeeräisiä asioita, mitä ei ehkä ole käsitellyt, mitä sieltä tulee ulos. Niin tietysti sellainen, että katsoo, että ihmiset riko itteensä sen prosessi aikana ja sen esityksien aikana.
Laitetaan vähän nimiä näille tekemisen tavoille ja tavallaan teidän taiteenne filosofiasta. Siinä on ehkä yhteisöteatteria, foorumteatteria, dokumenttiteatteria. Onko taiteesta vai sosiaalityöstä kyse? Palataan tähän aiheeseen, kun kuunnellaan Kaikuja kajaanilaisten esityksestä Miehen kosketus.
Semmoinen oma lapsi, joka nyt spontaanisti ottaa sinua kaulasta kiinni.
Ennen vanhaa varsin, mä olin melkein aina kotona ilman paitaa. Ja mulla on ollut kaikki lapset tässä saunan päällä ja aina iltaisin on tullut niin kuin tähän maata. Retkottaa tähän rinnan päälle.
Mun lempikosketus on paikka. Se on oja, joka muodostuu miehen ja sohvan selkämyksen väliin.
Mun lempikosketus on kyllä niin kuin halaaminen sekä niin kuin yksityiselämässä että töissä. Semmoinen niin kuin kiireetön niin kuin pitkä.
Lohduttava halaus.
Hyväksyvä halaus.
Voimakas ja rauhallinen halaus.
Tunteikas halaus.
Pitkä ja rauhallinen halaus.
Sylikkään käpertyminen.
Päähieronta.
Kädestä kiinni pitäminen.
Huulet, jotka koskettaa niskaa.
Silleen sylikkään oleminen jossain sängyssä makoilu. Ja
ihanaa on olla järven sylissä. Ja
mun puolison kainalo on maailman kaunein paikka. Ja
vaijaa minun päätäni.
Se kosketus on maailman turvallisin ja ihanin.
Me olemme niin läheisiä toisillemme, että tavallaan toisen lähellä ja kosketuksessa oleminen on jo melkein niin kuin luontevampi, mutkattomampi olotila kuin yksin oleminen.
Näin Miehen kosketus, kajaanilaisten esitys. Eli mikä on tämä filosofia teidän työn taustalla? Mitä polkua olette päätyneet tekemään taidetta tällä tapaa? Aloitetaan täältä Tuija Minkkisen kanssa.
Joo, siis mähän olen tehnyt teatteria monissa eri rooleissa tässä jo pitkään, mutta tavallaan mä ajattelin niin, että tällainen teatteri, tässä on paljon elementtiä yhteisöteatterista, ihan puhtaasti on yhteisöteatteria, mutta tässä on ikään kuin tarjotaan se mahdollisuus ryhmässä oppia asioista, tai tässä on vahvana se, että usein näissä ihmisissä, jotka tulee tänne ja valikoituu tänne, niin on itsessä jo se muutoksen siemen. Ikään kuin, että he haluaa jättää nyt sen rikollisen identiteetin ja nyt päästä tähän yhteiskuntaan takaisin, niin silloin sitä sen prosessin aikana toki vahvistetaan tai se vahvistuu siinä ryhmässä. Mutta esimerkiksi tämä joulutarinoita, niin tämä oli aika vahvasti kuitenkin jo se, että kyllä tässä lähdettiin niin kuin taiteellisen työryhmän puolesta niin esitys edellä. Että kyllä me jo tiedettiin, että jos ajatellaan, että yhteistyöteatterissa hypätään tyhjän päälle ja sitten katsotaan, mikä on se ryhmän aihe tai se tarve ja lähdetään sitä työstämään, että se on kai sekoitus monenlaisia, että mehän itse myös niin kuin pedagogi tai että mulla on teatteriopettajan koulutus, että kyllä mä ajattelin niin, että mä pyrin niissä tilanteissa järjestämään niin kuin mahdollisuuden siihen, että, no, että niistä harjoituksista ja niistä meidän sessioista, että se on ikään kuin opetuksellinen tilanne myös. Mutta toki se oppiminen tapahtuu siinä ryhmään peilatessa.
Eino Saari, sun taiteen taustafilosofia. Tervetuloa kulttuuriohjelmaan, nyt saat paukutella.
Kiitos. Kyllä mä yritän etsiä teoksillani mahdollisimman syvää ja monisyistä kommunikatiivisuutta ja keskustella erilaisin tavoin yleisöjeni kanssa. Tässä nimenomassa kappaleessa, niin kyllä mä nimittäisin sitä taiteelliseksi dokumenttiteatteriksi, joka miksaa yhteisöteatterin ja tutkivan teatterityön työtapoja. Ja sitten mä ajattelen sitä myöskin miestyönä tässä tapauksessa. Kun me puhutaan miestyöstä, niin me puhutaan aika usein tämmöistä niin kuin ongelmalähtöisistä kentistä ja ilmiöistä. Ja se, mitä mä ajattelen, että mitä suomalaiset miehet ja suomalainen miestyö tänä päivänä tarvitsisi yhä enemmän. Ne tarvitsisi tällaisia myönteisiä voimauttavia mallitarinoita, myönteisiä kertomuksia siitä, mitä kaikkea mies tänä päivänä voi olla. Ja yksi hyvä keino tähän kysymykseen vastaamiseen on ehdottomasti dokumenttiteatteri.
Mitä sun mielestä dokumenttiteatteri on? Miten sä sen ymmärrät?
Niin mä oon käyttänyt töissäni niin kuin dokumenttiteatterin erilaisia elementtejä aikaisemminkin, mutta tämä on oikeastaan niin kuin ensimmäinen tämmöinen niin kuin puhdaspiirteinen dokumenttiteatteriesitys, jonka olen itse ohjannut. Ja kyllä mä ihan yksinkertaisesti ajattelen sen niin kuin todellisten ihmisten kokemuksista, kertomuksista, tarinoista tehtynä teatterina.
Entäs sitten yhteisöteatteri? Miten sä Tuija määrittelet sen ytimen?
No ehkä yhteisöteatterin ydin on juuri siinä muutoksen mahdollistamisessa jossain niin kuin yhteisössä. Mä luulen, että se on yhteisöteatterin ihan se kovin ydin.
Lopuksi hieman näistä kahden esityksen teemoista. Suorassa lähetyksessä Kultakuumessa ovat siis Tuija Minkkinen, Porttiteatterista ja Eino Saari, Vaarakollektiivi ja Kajaani. Mikä on tämän joulutarinoita esityksen sanoma?
No siinä kyllä nähdään, tai nostetaan sellainen näkökulma tähän jouluun, mikä varmasti on aika lailla piilossa, noin niin kuin kaiken tämän kuvaston keskellä, näiden ihmisten tarinoita heidän työnsä kautta, heidän niin kuin perhesuhteiden lapsuutensa kautta, yksinäisiä vankilajouluja, vähän tällaiset niin kuin raadollisemmat joulutarinat. Että se pyrkimys on kai sillä esityksellä kuitenkin tuoda sitä lohtua, että tässä he kuitenkin ovat ja kertovat näitä tarinoita. Ja, näin.
Tiiviisti vielä, Eino Saari, mitä opit miehistä matkallasi?
No ainakin sen, että me tupataan helliä erilaisia suomalaisiin miehiin liittyviä myyttejä ja jostain syystä pidetään kynsin hampain niistä kiinni ja sitten kun tuonne kentälle lähtee näitä suomalaisia, vaikkapa nyt sitten puhumattomiksi miellettyjä miehiä tapaamaan, niin paljastuukin hyvin nopeasti, että eihän ne olekaan yhtään sellaisia. Et nehän on vaikka mitä muuta, ne on aukinaisia, herkkiä, haavoittuvaisia, tarvitsevia, kauniita, sanavalmiita, ilmaisukykyisiä, rohkeita erilaisia poikia ja miehiä, joita oli suuri ilo ja kunnia tavata Sankon joukoin.
Molemmat puheena olleet esitykset ovat yhä näytöksissä. Hei, lopuksi kuunnellaan vielä yksi juttu Lapista. Tämä on kokonainen tarina. Tuija Minkkinen, kuinka me esitellään tänä tarinan kertoja?
No, tässä on yksi tällainen Porttiteatterin pitkäaikainen esiintyjä ja kantava voimakin, joka on ollut alusta asti meillä, mutta hän ei tullut itse esitykseen, koska hän on nyt vapautunut todella pitkästä tuomiosta, niin kuin hän tarinassakin on kertonut. Ja nyt lähti pitkästä aikaa tuonne Lämpöseen, joten ei päässyt tähän esitykseen mukaan, niin me sitten kuvasimme hänen joulutarinan, ja tämä on nyt Kari Viippolan joulutarina.
Kiitos näillä sanoilla Eino Saari, teatteriohjaaja Kajaanin studiossa, ja kanssani Pasilassa pedagogiohjaaja Tuija Minkkinen. Kiitokset molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Mulla tuli tämmöinen joulutarina mieleen näiden vuosien varrelta. Mä oon Lapista lähtösi. 5-henkinen perhe, 3 veljestä. Ja mä muistan ikäni sen, kun mun isä toi pienen sian pojan, sian pennun, toi kotia. Ja sitten kun meillä on niitä mettäkoiria siellä kotona, ja mehän pojat alettiin sitä niin kouluttaa koirana. Ja se sika pyöri meidän mukaan aina siinä, ja se osasi istua, ja totta kai tuollainen sikahan osaa maata muutenkin. Ja sille annettiin namupaloja, kun se teki jotakin hyviä temppuja siinä. Ja sitten kaikista villein homma oli se, että kun me pojat asuttiin yläkerrassa vintillä tavallaan, ja sika tuli meidän mukana sinne portailta ylös, ja se paskanteli oikein kunnolla siinä, ja meidän muori aina huusi, että pojat. Ja sitten yleensä kun otettiin se tuli portailta ylös, mutta se ei osannut enää, ei osannut tulla portaita alas. No, mehän piti aina kantaa sitä. No, siinä joku kuukausi meni, niin eihän me pystytty enää kantamaan sitä sikaa, kun se alkoi kasvamaan, turpoamaan, niin se sai kielon, ettei se saanut tulla meidän vintille enää nukkumaan. Ja sehän nukkui meidän kanssa pentuna siellä meidän vilttien alla ja kenenkin sängyssä, ja inisi, kun possu inisi. No, siinä sitten pikkuhiljaa tämä sika joutui liiteriin menemään, ja sinne me syötettiin siinä, ja samalla kun koirat aina pihalle. No, joulutulla tupsahti siinä. Ja me oltiin siinä joulupöydässä, sukulaiset oli tullut, mummo, papat ja meille. Ja mun vanhin velipoika yhtäkkiä juoksi sieltä ulkoa, ja se oli vienyt koirille jouluruuat. Ja sitten huutaa hulluna, että missä meidän Pike on? Harukat ja veitet käsissä. Katsottiin toinen toisia. Pirttiin tuli aika hiljaisuus. Ukko aika totisena siellä pöydän päässä. Ja mä muistan mun nuorin velipoika Arto huusi, että se on tuossa pöydällä. No, sinä jouluna ei sikaa syöty.
Heinrich Böll, Kölnin hyvä ihminen, leimasi 1970-luvulla yhteiskuntakriittisillä kannanotoillaan ja kirjallisella työllään saksalaista julkista keskustelua. Kylmän sodan aikainen henkinen ilmapiiri muistutti hämmästyttävällä tavalla nykyhetkeä. Elettiin saksalaisen kaupunkiterrorismin verisimpiä vuosia. Heinrich Böll kysyi julkisuudessa väkivallan syitä. Niinpä rauhaa rakastava pasifisti leimattiin julkisuudessa terrorismin ymmärtäjäksi. Berliinistä jatkaa Jorma Mattila.
Saksassa vietetään maan sodan jälkeisen kirjallisuuden yhden suurimmista voimahahmoista, Heinrich Böllin syntymän 100-vuotisjuhlia. Böll osallistui 1970-luvulla aktiivisesti julkiseen keskusteluun puolustamalla ajatuksen ja sananvapautta kaikissa olosuhteissa. Hän sai Nobelin kirjallisuuden palkinnon vuonna 1972. Saksassa ja laajemminkin Euroopassa on terrorin ja väkivallan uhka tullut miltei käsin kosketeltavaksi. Väkivaltaisista iskuista raportoidaan pahimmillaan uutisissa miltei päivittäin. Surevat kansalaiset niin Suomessa, Saksassa, Ranskassa ja vaikka Belgiassa laskevat kukkia ja kynttilöitä veritekojen näyttämöille. Toiset kurjaavat samaan aikaan hyötypisteitä ihmisten lisääntyneellä epävarmuudella. Terrorismilla pelottelevien ääriryhmien kannatus on myös nousussa. Ne lietsovat julkisuudessa vihaa syyllisiksi väitettyjä vähemmistöryhmiä vastaan. Ja merkillistä kyllä, ilmapiiri oli Heinrich Böllin julkisten esiintymisten aikaan hyvin samankaltainen kuin nyt. 1970-luvulla Saksassa elettiin punaisen armeijakunnan, RAF:n eli Baader-Meinhof-ryhmän terrorin pelossa. Epäluulo ja toisinajattelijoiden vainoaminen leimasivat yhteiskunnallista ilmapiiriä. Opiskelijoita ammuttiin kadulle. Autolla liikkuessa piti ajokortti olla viereisellä penkillä, jottei poliisi epäillyt ratsian tilanteessa kuljettajan etsivän asetta taskustaan. Vasemmistolaisia aktivisteja epäiltiin oikopäätä terroristeiksi tai näiden suojelijoiksi eli sympatisanteiksi. Heinrich Böllin 69-vuotias poika René Böll on kuvataiteilija ja isänsä pesänhoitaja.
Heute ist natürlich viel schwieriger zu definieren, wo, von wem geht die Gefahr aus. Sind Leute, die sich oft innerhalb von Wochen radikalisieren. Es kann sehr schnell sein.
Tänä päivänä on paljon vaikeampaa määritellä ja tietää, mistä väkivalta on oikeastaan lähtöisin. Tekijöinä on usein ihmisiä, jotka ovat radikalisoituneet muutamassa viikossa. Kaikki voi tapahtua hyvin nopeasti. Toisin kuin 70-luvulla, nyt vallitsee jäsentymätön pelko. Jokainen vastaantulija voi olla terroristi tai radikaali, joka suunnittelee terroritekoa. Ja se pelottaa tämän päivän ihmisiä.
Davor haben die Leute Angst.
Millainen oli tunnelma perheenne keskuudessa 70-luvulla Heinrich Bölliin kohdistuneiden vainojen aikaan?
Mein Rudi Dutschke ist auf der Straße erschossen worden. Wir haben ein Haus von uns ist in Brand gesetzt worden.
No. Voitte hyvin kuvitella. Opiskelijajohtaja Rudi Dutschke ammuttiin kadulle. Meidän talomme sytytettiin tuleen. Ei sitä tosiaan tiedä, millä tavalla ihmiset tuollaisessa yllytyksen ilmapiirissä reagoivat. Syrjintä meni kuitenkin niin pitkälle, että meidän piti muuttaa ulos asunnoista, eikä meitä enää palveltu kaupoissa tai ravintoloissa. Kaikkea tällaista tapahtui meille epäilyksen alaisille. Hyljeksintä oli päivittäistä.
Also es war ganz massive Diffamierung tagtäglich.
Heinrich Böll joutui omana aikanaan julkisen vainon ja epäilyn kohteeksi. Hän asetti nobelistin maineensa kaikkien toisin ajattelijoiden, muun muassa Venäjältä paineiden dissidenttien tueksi. Saksan ylikuumentuneessa terrorismin vastaisen sodan ilmapiirissä Heinrich Böll kysyi väkivallan syitä. Hänen ajankohtaisromaaninsa, Katarina Blummin menetetty maine, kirjan motto kuuluu, miten väkivalta syntyy ja mihin se voi johtaa. Ja tässä on Böllin ajankohtaisuus. Kuinka avoimin mielin me eurooppalaiset tänään avaamme kysymyksen väkivallan ja terrorismin syistä? Miksi Eurooppaan saapunut vieraan kulttuurin ja toisen uskonnon edustaja radikalisoituu? Vai tuomitsemmeko julkisuudessa, samalla tavalla kuin Böllin aikaan, tarkemmin erittelemättä kaikki ensimmäiset helpoimmat syylliset, ja niputamme vielä samaan ryhmään kaikki, jotka julkisuudessa saadaan vähääkään syyllisiltä näyttämään? Heinrich Böllin poika René Böll.
Ja nicht nur für Terror, sondern er wäre Mitverursacher des Terrors, was ja noch wie er ist. Er wäre also der geistige Urvater. Er hätte
das praktisch erfunden. Niin. Hänestä ei pelkästään väitetty, että hän olisi terrorismin puolella, vaan että hän oli myötävaikuttamassa terrorin syntyyn. Heinrich Böllin väitettiin olevan siis terrorismin henkinen kantaisä. Hän olisi käytännössä siis ollut mukana aiheuttamassa terrorismia Saksassa. Tämä oli tietenkin aivan täysin järjetön ajatus. Isältäni ei voi osoittaa yhtä ainutta riviä kirjoitusta, missä oikeutettaisiin terroria. Ei yhtään ainutta. Heinrich Böll oli omana aikanaan se, joka syyttömänä tuomittiin julkisuudessa syylliseksi. René Böll, ketkä ovat tämän päivän syyttöminä syyllisiksi tuomittuja?
Natürlich sind es viele Moslems, die hier geboren sind. Viele Deutsche auch, die angeblichen Partisanten des Terrors sind.
Totta kai heitä ovat monet muslimit, myös sellaiset islaminuskoiset, jotka ovat täällä Euroopassa syntyneitä. Samoin monet saksalaiset, joiden uskotaan ymmärtävän tai sympatisoivan terroristeja. Mutta täytyy toki ottaa myös huomioon, että Saksassa on yli 700 ihmistä, jotka ovat olleet IS-terroristiryhmän kanssa yhteistyössä. Ei se ole mikään ihan pieni porukka. Eli väkivallan tekijöiden joukko on paljon suurempi kuin vuonna 1977 RAF-terrorismin vilkkaimpaan aikaan. Ja tietenkin samalla esiintyy yleistetty epäilys jokaista islaminuskoista, jokaista ulkomaalaista ja jokaista maahanmuuttajaa sekä pakolaista kohtaan. Heidät kaikki asetetaan epäilyksen alaisiksi. 1970-luvun saksalaisesta terrorismista ja Ulrike Meinhofista tohtorin väitöskirjansa laatinut historioitsija Katriina Lehto-Bleckert näkee syyttömien leimaamisen kulkevan yhdessä vieraannuttamisen ilmiön kanssa.
Se minusta on hyvä avain myöskin siihen 70-luvun niin kuin, ja tähän RAF:ään ja se, mitä Böll koki silloin. Eli terrorismi on sellainen termi, sellainen käsite, johon aina liittyy se, että se on jotain, joka ei ole meistä, siis tietystä kansakunnasta ja tietystä yhteiskunnasta lähtöisin, vaan ne tulee aina ulkoa päin. Eli jos joku tekee jotakin terrorismin tyyppistä, niin on taipumus niin kuin, tämä henkilö yrittää eristää ja osoittaa hänet toisenlaisen. Et minusta se niin kuin avaa, ja niin kävi Böllillekin silloin 70-luvulla. Hän oli arvostettu kaunokirjailija ja hyvin arvostettu siis omalla alallaan ja tämmöinen niin sanottu intellektuelli. Mutta kun hän menee liian voimakkaasti, koska se maailma oli silloin niin mustavalkoinen ja nimenomaan tämän RAF näiden terrorististen ryhmien suhteen, niin jos on liian, että se oli aina joko tai, että jos menet niin kuin liian pitkälle tiettyyn suuntaan, niin sitten sinä loksahdat sinne toiseen. Eli ei ollut mitään siltä, ei ollut niin kuin puolueetonta tiedonvälitystä, tai sitä oli hyvin vähän, että olisi ollut puolueetonta tiedonvälitystä tai tämmöistä neutraalia tiedonvälitystä suhteessa terrorismiin. Että siihen liittyy aina se, että pitää olla niin kuin valita puolensa.
Terrorismiin liittyy niin Heinrich Böllin aikaan kuin tänä päivänä julkisuuden pyrkimys luoda kaiken kattava viholliskuva. Varsinkin kannatuksen lisäystä etsivät populistipuolueet levittävät mielikuvia ihmisryhmistä, joita voi vapaasti halveksia ja ylenkatsoa. Heidät tulee näiden puolueiden mukaan sulkea vähempiarvoisina yhteisön ulkopuolelle. Historioitsija Katriina Lehto-Bleckert Berliinin vapaasta yliopistosta.
Siihen aikaan, Böllin aikaan, 70-luvulla, niin se tiedon välitys oli paljon hitaampaa. Eli se, mikä tuli julkisuuteen, oli se sitten neutraalia tai jollakin johonkin päin kallellaan olevaa, niin se oli kuitenkin aina jollain tavalla tarkistettua. Mutta nythän meillä on niin, niin paljon tietoa, jota ei kukaan tsekkaa. Ja sitten on vielä tämä, mikä on erittäin ajankohtainen, on nämä kyberhyökkäykset. Eli yritetään siis luoda yhteiskunnissa epävarmuutta sillä, että joku lisää sitä tietynlaista mustamaalaavaa, tiettyjä ryhmiä mustamaalaavaa. Siis, että kun jossain yhteiskunnassa on ennakkoluuloja, niitä lisätään sillä, että manipuloidaan sitä vaikkapa sitä sitä sosiaalista mediaa tai sitten niitä erilaisia mielipidetiedusteluja tai mitä tahansa. Että se, niin kuin se manipulaatio on myös yksi ongelma.
Nykyisin on tietoa saatavissa enemmän kuin koskaan ennen. Koulujärjestelmä on parempi kuin milloinkaan aikaisemmin. Ja silti valeuutiset kiitävät sekunneissa halki maailman. Miksi näin? René Böll.
Es gibt aber noch viel mehr Mist. Und im Internet sehen, was da allein an mein Vater gucke ich ja manchmal an Falschmeldungen steht und Sachen, die einfach nicht stimmen.
Niin, mutta samaan aikaan on liikkeellä yhä enemmän myös roskaa. Katson toisinaan internetistä, mitä siellä sanotaan isästäni. Netissä on ihan vääriä tietoja Heinrich Böllistä, ilman minkäänlaista perää. En usko esimerkiksi sellaisiin tekofiksuihin juttuihin, kuten Wikipediaan tai vastaaviin. Olen joutunut Wikipediaan parantelemaan monia asioita. Ne korjaukset on otettu jälkeenpäin sieltä pois. Asioita, jotka tiedän varmuudella isästäni, sekä esimerkiksi taiteesta. Isäni siteerataan säännöllisesti väärin. Hänen kirjoittamakseen tai sanomakseen väitetään asioita, joissa ei ole mitään perää. Netissä jaettu viisaus ei ole yhtään sen suurempaa kuin yksittäisen henkilön omaava tietämys. Lausuu aika yleispätevän totuuden Heinrich Böllin poika René Böll.
Näin Jorma Mattila. Haastateltavat olivat Heinrich Böllin poika René Böll ja Ulrike Meinhofista väitöskirjan laatinut historioitsija Katriina Lehto-Bleckert. Lapsi, jolle luetaan säännöllisesti, on tutkimusten mukaan oikeudenmukaisempi ja empaattisempi. Lukeminen vaikuttaa lapsen menestykseen elämässä enemmän kuin vanhempien sosioekonominen tausta. Kirjakodissa kasvanut pärjää koulussa ja elämässä paremmin. Lukukeskuksen Lue lapselle -pilotissa kannustetaan tuomaan kirjat lasten arkeen pienestä pitäen. Pauliina Grym kävi tapaamassa kokeilun hankepäällikköä Emmi Jäkköä ja lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villasista.
Koko Lue lapselle -hanke syntyi ammattilaisten tarpeesta, eli sekä varhaiskasvatuksen, siis lastentarhaopettajat, päiväkotien henkilökunta ja neuvolahenkilökunta viestitti meille, että on niin kuin empiirisesti selvää, että lukeminen perheissä vähenee, mutta sitten heillä ei ole oikein eväitä ottaa tätä asiaa puheeksi. Ja sitä lähdettiin sitten miettimään, että miten me voitaisiin tukea näitä ammattilaisia, jotka kohtaa perheitä työssään, niin miten me voitaisiin tukea heitä tässä lukukasvatuksessa. Ja sen takia sitten ollaan teetetty omat materiaalit näille ammattilaisille, jossa on lyhyesti tiivistetty se, että mitä kaikkea hyötyä siitä lapselle lukemisesta on. Mutta sitten sen lisäksi ollaan haluttu tehdä perheille vähän niin kuin lahjaksi tällainen lukumitta, joka on originaali kuvitettu ja Hannele Huovin kirjoittama runo. Ja tämä lukumitta siis se on tarkoitettu lastenhuoneen seinälle ja se kasvaa lapsen mukana. Ja kertoo sitten eri ikäkausina siitä, että miten se lapsen lukeminen kehittyy ja miten se lukeminen tukee sitä sanavaraston kehittymistä tai esimerkiksi mielikuvituksen kehittymistä eri ikävaiheissa. Eli ajatuksena on se, että tällaisen pienen lahjan kautta innostettaisiin perheet tähän lukemiseen ja sitä kautta muistutettaisiin siitä tärkeydestä.
No nyt tässä lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villasista näytti äsken, että lukumittaa. Tämmöinen siis seinälle laitettava mitta, missä näkee, kun lapsi kasvaa.
Joo.
Siis tämmöinen, missä on senttisentiltä.
Kyllä, eli se on 150 senttiin asti. Se ei toki tarkoita, että siinä kohtaa voi lopettaa lukemisen, mutta, niin. Mutta siinä kohtaa ehkä lapsi on oppinut sitten jo itse lukemaan. Mutta tarkoitus on tosiaan se, että vähän niin kuin eri ikävaiheissa, kun se lapsen kiinnostus ja sanallinen kehitys muuttuu, niin se lukumitta myös kasvaa siinä sitten lapsen mukana.
Hankepäällikkö Emmi Jäkkö, mikä sinun mielestäsi näistä, no ei varmaankaan voi valita yhtä asiaa, mikä on tärkein. Tässä on ikävuosia yksivuotiaasta, noin puolivuotiaasta. Niin, Henrik, niin, vastasyntynyt on valpas kuuntelija. Se on ensimmäinen tämä merkintä. Tästä on noin 50 senttimetrin kohdalla, aika liikuttavaa. Sitten on puolivuotias, kiinnostuu kirjasta aluksi leluna. Ja tässä tosiaan mennään tänne niin kuin 7-vuotiaaseen saakka. Mm. Missä kohtaa sitten tulee se stiplu? Missä kohtaa pallo putoaa? Onko teillä tästä tutkimustietoa?
No oikeastaan se, mihin juuri tällä lukumitallakin tähdätään, on se, että se kirja olisi sellainen tavallinen osa arkea. Se ei ole mikään suoritus, vaan se eri ikävaiheissa toimii eri tavalla. Vastasyntyneen vauvan kohdalla se voi olla jotain loruttelua vaippaa vaihtaessa tai unilauluja tai muuta vastaavaa. Isommalle lapselle se voi olla tietokirjan selaamista, ei välttämättä edes niin syvällistä lukemista. Tärkeintä on se, että se kirja säilyisi sellaisena mieluisana osana sitä arkea ja sitä perheen elämää.
Ja sittenhän se tarkoittaisikin sitä, että tavallaan kun on tehty tätä työtä tai iloa niin pienestä pitäen, niin se pallo ei tipu sitten koskaan. Et usein se laitetaan siihen just 10 vuoden kohdalle, että milloin sitten lopahtaa kiinnostus. Mutta et jos se on tavallaan semmoinen keskeinen osa jo lapsen elämää ollut ihan alusta lähtien, niin sitten todennäköisyys, että lapsesta tulee lukija vanhempana on paljon isompi. Huomattavasti isompi kuin jos sillä ei olisi ollut tätä ympäristöä. Ja se on jopa sen verran tärkeää, että vaikka paljon puhutaan vanhempien sosioekonomisesta taustasta ja miten paljon se vaikuttaa lapsen koulumenestykseen, mutta sellaisissa perheissä, jossa lapselle luetaan pienestä lähtien, niin sillä taustalla ei ole mitään merkitystä. Että sillä lukemisella on suurempi merkitys.
Minkälaista palautetta olette saaneet tästä Lue lapselle -kampanjasta itse vanhemmilta?
Muutama viikko sitten olin Entressä-kirjaston tilaisuudessa, missä puhuttiin poikien lukemisesta. Ja siellä yleisössä eräs mies halusi kysyä kirjasuosituksia 8-vuotiaalle pojalleen. Hän kertoi itse olevansa entinen vankilakundi ja haluaa pojalleen paremman tulevaisuuden. Ja kysyi, että mitä kirjasuosituksia sitten keskustelijoille hänelle olisi. Se oli jotenkin liikuttava hetki. Ja hän oli hyvin, hyvin vilpitön ja jotenkin niin kuin todella huolissaan. Tuli sellainen olo, että jos tämän tyyppisille ihmisille saisi sen viestin eteenpäin, miten tärkeää se on, että hän oli sen ymmärtänyt. Ja että jos kaikki muutkin sen ymmärtäisi, niin oikeasti me oltaisiin saavutettu se tavoite, mikä tällä hankkeella on. Tavoitteena on se, että Suomi olisi tulevaisuudessakin maailman lukutaitoisin kansa, niin kuin se on tällä hetkellä. Se on semmoinen vaatimaton tavoite.
Näin kerrottiin Lukukeskuksen Lue lapselle -hankkeesta. Ja huomisessa Kultakuumeessa keskustellaan seksuaalisuudesta ja sen moninaisuudesta Me Too-kampanjan jälkimainingeissa. Suorassa lähetyksessä ovat keskustelemassa Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paakkanen, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja seksuaalisuutta taiteen keinoin tutkineen Todellisuuden tutkimuskeskuksen Annu Kemppainen. Lisäksi tavataan Portugalin yksi kuuluisimmista nykykirjailijoista. Hän on tatuoinut peräti olkavarteensa pätkän Suomea. Kuulemme tästä siis huomisessa lähetyksessä. Tähän päättyy siis suora lähetys Yle Radio Yhdessä, Kultakuumi oli ohjelman nimi ja minun nimeni on Janne Junttila.